Luna View Walingala. Lula Kala America.
Kuto Washington DC.
Mpoko ila muna binu banso pebo ibula muna sango ya moki ya lelo. Kuto Washington DC engumba mokonzi ya Etats-Unis America na Studio 17 lina kanabiso linene ya sango na lokota la Lingala. Lula Kala America VOA Lingala lipesa milibino na lisungi ya Lionel Gaima pe na Cornelius na nzela ya Masini sango ya mokili ya lulu pesa milibino na Edi Isango na sango ya mokili ya lulu tokulubila Bakima bitumba na motango koleka tukumine ina motoba bakufi na bitumba basimba manduki bamona nikozala bakudeko basalaki butubuleki na kan lala na jugu na Ituri.
Jean-Pierre Delacroix a été coloba lobby il faut justice à la makasi ponako tozo mituna est-ce que bandeko ya kodeko bazoko manga justice de bazongi
tokolanda pepo na likambo liango molobeli ya mampinga na Ituri lieutenant Gilles Ngongo
koboma emonani na site ya lala batomboki bae balingi kimia te Baiba la bindai pote kimia eya na province ya Ituri te.
Nanor Kivu na Goma epai Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre pe ministre ya Bobateli Ekolo pe ya Babundi Bakala ba Ekolo Congo Démocratique a komi lelo. Société civile esengi ete manso masalama pote bo zangi bokengi bosila.
Banguna o bazo envahir pays na biso, parce que bimi déjà. Na ba position nyoso epai wazali na ba déplacer nyoso bazonga pena bango
lele ko ikuzala mokolo ya suka ya finale ya NBA ya basketball awa na États-Unis Silvio Berlusconi wazali bongo ministre wa yambo ya kala ya Italy pe mukambi ya AC Milan ya kala akufi yangonde kuzala boko na sango tukopesa bino na etando ya masano yango ya lelo kasi yambo na yango tukolanda makambo mayemanso sima tukolanda bino tukopesa bino mwa sango na bokuse Basimba minduki baye ba muna ni kuzala baye lingumba kodeko ba bumi na tungwe leloba kima bitumba koleka tukumine ina motoba na kaya lalato na esika ba kima bitumba baye ba tiamaki na teritori ya jugu na etuka ya Ituri na nord-est ya Ekolo Congo Démocratique. Mukambi ya sheferi ya baye ma bajere Jean-Richard Linga ebisaki viwa lingala ete baye ba bumi batu baye ba salela ki mandoki macheti mbeli pe bibu ndeli misusu ya lulenge wana pe batumba ki ba kima bitumba ba ike kati nanda kuna bango sango yango indimami pe na bakonzi ba esika eye société civile langambo na yango epameli bobumi boye pe sengi na bakonzi kosala nyonso po ete kimia ezonga nzambi mpasi eleki mingi kati na baye basi ba kima ki bitumba baromètre sécuritaire du Kivu KST eye ezali mabongisi maba civili matalaka bukingi na monile Ekolo Congo de Mukatika et PCP Sangose Mokoena. Na kasindi na teritwari ya Beni na etuka ya Nord Kivu batomboki ya ba ADF ba bomaki butubuliki ba sivili mwambe kulanda sango société civile ya esika epesa ki viwa lingala bobumi boye bosalamaki pene na ndelo na ekolo Uganda ba société civile ba sengi na bakonzi ba bokingi pe baye bazali na bisika biye kosala insopote makambo maye masuka tango état de urgence ezali ku salama na monele ya Ekolo Congo Démocratique na esika eye uto mwa tango. Vice premier ministre pe ministre ya Bobateli Ekolo pe ya Babundi Bakala ba Ekolo Congo Démocratique Jean-Pierre Bemba bandi lelo na Goma na Nord Kivu mu bembo mwaye wa yambo na monele ya mboka alengeli ko sala misala mingi po etali bokingi na monele ya mboka. Na Kinshasa, ba sénateur ya FCC, Fonds commun pour le Congo, liboke lizali simai na mokonzi ya kala ya Ecole Congo démocratique Joseph Kabila, ba bimaki lelo na bobandi bwa misala miabotali mabongisi mabokabuli bibonga sima na maponemi makoya ba kelimibeko ba suku e yalikulu Ecole Congo démocratique ya liboke ya FCC ba singi ete ba kelimibeko banso ba bwakisa mabongisi ma mobeko moye kula nda sénatrice Francine Muyumba ya FCC bokomisi kombo ya baponi bosalamaki malamu tepe boyokani bozalaki te tango ya kotia bakambi baseni pe mbeba ezalaki na botiami ya bazuzi ya cour constitutionnelle ndenge bayi FCC na bayi opposition ya mangoma mosusu bazali kopamela yango mabongisi mamobeko moye mandimamaki na suku ya seto pe na assemblée nationale mwa mikolo mileki kasi bayi opposition mingi mingi bayi FCC bazala kite. Basimba munduki ya mobondo babumaki pe bakataki moto ya mokonzi ya bokoko moko mikulumileki na maluku na Kinshasa vice premier ministre pe ministre yante ya Ecole Congo Démocratique Peter Kazadi alobi ete basimba munduki bayike bayebanite bamonani pe lokola na bisika misusu lokola na lukula na Congo Central. Silvio Berlusconi, ministre wa yambo ya kala ya Itali, akufi na mibu tuku mwambe na motoba na lopitalo ya Milan. Berlusconi azalaki moto ya mbongo pia fundama na bazuzi po na makambo mingi lokola kozwa kabasi na makasi. Papa wa Roma pesi lo sako na mulimo ya mpiko ya nkondo Berlusconi lokola ye ba konzi babikolo ba susu ba pesi pe lo sako na mulimo ya ministre ya kala ya Itali. Vladimir Poutine ya Russie a lui été Silvio Berlusconi azalaki ndeko pe moninga Silvio Berlusconi azalaki pe mokambi ya club AC Milan ya Italie ya Lisano ya Ndembo Mibu Mileki. États-Unis esengi lelo na bokambi ya président Joe Biden kozunga na UNESCO ebimaki na mabongisi maye ma ONU matali mate ya pe kilasi na bokonzi ya Donald Trump. Kaka awana États-Unis président Joe Biden oyo azali na mibu tuku mwambe sika a bonguli lelo manaka maye po na kuluka komisalisa na minganga na mpasi na minu a pesamaki lubiluleki lisungi lya nganga na minu pe manso malekaki malamu kolanda ndako ya mosala na ye. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Bakime bitumba na motango koleka tuku minei na motoba ba kufi na bitumba ba simba mandoki ba mwenani kozala ba kodeko ba salaki butubuleki na kan lala na jugu na Ituri. Tolanda sango yango uta Bunya na Christine Abedito.
Basimba mandoki kodeko bafundami koboma lisusu bakima bitumba koleka tuku mitano na kambi ya lala na shufuri ya baema bajere na teritori ya njugu. Kobomi ya bakima bitumba na kambi eye bozani ambala misatu uta mobu moleki. Bae kodeko babomi basale laki makwangola mandoki pe batumbi bakima bitumba ebele kati nandako na bangoi. Tolanda shefa shiveri ya bajere.
Tongo ya lelo bakima bitumba bazwami na likama ya liwa. Baiko deko bakoti na kambi lala, batumbi bandako, batwebele baziki, pe bakufi, bakati baike na likwangola, pe misusu babeti bango masasi na nzoto, batutuku minei na moko bakufi. Tozaliko koba na bolukiluki, batusambo bazoki, tumimi bango na kisi. Babomi basi bana na mibali.
Mokeli mibeko Raimo Chedia apamelaki makasi penza bizalindi yango. Mokeli mibeko oyo asengi na bakonzi ya Ecole Congo Démocratique lukwa kozongisa kimya na lolenge nyonso na Ituri po basimba manduki bakati sindelo. Tolanda maloba ma Raimo Chedia.
Une fois de plus, je prends la parole pour dénoncer avec dernière énergie.
Lo lisusu na zima loba ona koloba na stina ya bobomi na isuri pe na lobi na pasi mingi bakodeko bazali kaka koboma na scam ezali ya mbosti kaka sima ya mposo moko ya masolo ya aru Masobi na bobumi, nzoka nde batiaki manzaka na mukanda ya kutika bobumi. Kaka lombi loleki, babumi batu mutoba na maagi, batu mitangu na blukwa. Na sengi leta bokundani ya bawa baye, mabota na bango, bazu andape, pe na boi kebatu, lufasa
nga.
Didier Ndikele, mula kisinaba universite, atali siete lolenge bobomi bozali kokoba na Ituri, yango elakisiete mbula matari aluka lolenge mosusu ya kozongisa kimia na etuka, po basimba manduki bakomi na lolendo. Toka Didier Ndikele.
Ya proche ya kutia bana ya Ituri, basu lakati na bango, ezama bete paske pou mwa, Ce conflit a certainement une connotation sociologique au Ebongi vraiment crise. Mais est-ce que c'est suffisant? Ne on a problème. Les sous-questions au la Kobituna, parfois le gouvernement le bagakeba na nyo soituri ba ba simbi minduki les enfants au ba se perdre na katia nzela wana ba kitsamando ki potozo na kimia à travers par exemple PDDSS c'est une chose mais lorsque aussi quelque part promesse à justice promesse à nini ndenge monsieur Jean-Pierre Delacroix, Outaï Koloba, Lobby, il faut justice à la Makassi Ponako. Toujours au mitouna, est-ce que Bandeko et Wakodeko, Bazoko Banga, justice? De bazongi
Ounya, République démocratique du Congo, Christina Bedito, on a le Laka America.
Matin de mi, Christina Bedito. Pona likambu kaka ya bobomi boye tu benga kibongo molobeli ya mampinga maikolo Kongo Demokratika na Ituri, lieutenant Jules Ngongo Tolanda Biano, lieutenant général Jules Ngongo apesa kibisu huta bunya.
Koboma emonani na siti ya lala batomboki, bae balingi kimia te, bae balabinda ipote kimia ea na provinsa Ituri te, komona batu kosangana. Pona kopesa kimia ezali kopesa bango mitu pasi bazali kolala te. Nde bango wana bae kosala akte ya sabotage na sita ba deplase boyebye te. Sita ba deplase ezali lyoko ya bisika oyo ezali protege par le droit international humanitaire. Bako atakaka te ba sita ba deplase. Kasinatang oyo. Mapinga ekolo ezali deploye pona kosala maso kotia kobatela pene ya site na ba partenaire na.
Lieutenant Kasi Bayi, société civile na basusu balobi ezali Bayi kode konde ba bomi batu Bayi. Bino bo moni nini ezali penza banani.
Oui, ya solo ezali Bayi basimba minduki na information eliboso parce que ezalaki na butu. Moko ta koki koyeba to akoki komona yango kasi na tango oyo bayike bazali kolobezali group armé kodiko bayi basali mayewana ikoki pe kozala ya solo konbe koyi kozala lokuta kasi biso to koyi kolobelo komoko te sans que to sala banquete kasi enquête deja esi ebandi bato bakiti kuna pona koyeba bayike banani nde bapose acte wana quel que soit côté à Kodeko, to côté ya bae basimba manduki Zaïre, to bae basinya ki bako, bae bakukanga bango na makambo wana, bakozala neutralisé par la justice, et pourquoi pas dans les opérations, parce que, et loko mon côté, loko la yalolenge wana ekotika la impini par la justice congolaise, to justice internationale. Ye ba yango ite,
Ezalaki bongo Jules lieutenant Jules Ngongo Molobeli ya FRDC Mampinga ma école Congo démocratique na Ituri. Na Nord Kivu na Goma epai Jean-Pierre Bemba vice premier ministre pe ministre ya Bobateli ekolo pe ya Babundi Bakala ekolo Congo démocratique komi lelo société civile et singi ete manso masalama po ete bozangi bokengi bosila sango yango epese melibiso uta Goma na fiston isemwami.
Bayimbuka bazali kolike ya mingi penza mpe basepeli na bokomi lelo na ngumba Goma ya Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre mpe ministre ya défense mpe ancien combattant. Société civile ezalaki kati na bayeba kutanaki na ye. John Banyeni, mukambi ya Société civile ya Etuka Nord Kivu, asengi na Jean-Pierre Bemba kopangusa pinzoli ya Bayimbuka banso mpe kotala likambo liyeli ya bitumba na tina ite kimya emonisa mapamba te Bayimbuka. Banyoko me mingi wuta bitumba bibanda. Toka John Banyene, mukambi ya Société civile ya Etuka Nord Kivu, animaki kotatola na elobeli ya Vio Lingala.
Na passage na ye, toyoka banguna o bazo envahir peyi na biso, basi ba bimi deja na ba position nyoso epai wazali, na ba deplase nyoso bazonge pe na bango. Donc, attente na biso, na passage po ya ministre de défense na chef d'état-major, eke M23 elongwa, na ba groupe armé nyoso. Yango pe elongwa po population ezala kaka na pe onde eloko tozo zela. Po emaninga na biso bakiko tika na wakande deplase te, wana eza esika na bango ya kozala te. Ifo wazonga na ba village na bango, ifo bazongela ba misara na bango, ba pesa morali ba mpinga na biso, ba beta munguna bima infa portu.
Na bokumi bwayene ngumba Goma, Jean-Pierre Bemba abienga ki basima manduki mpe batombo ki banso kotika manduki mpe kolanda nzile ya kimya lokola elengi tata mokonzi wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi. Tozoki maloba ma vice premier ministre mpe ministre ya défense Jean-Pierre Bemba te okaye
la chose ki manini le plus
sango ezaka kaya bomoko ya Bayimbuka banso pona buliki bwa kimya tata mokonzi wa ekolo azali na posete kimia ezala na mabota maso. Talantina esengeli na masima manduki maso matika bitumba pe manduki pe malanda nzela ya kimia.
Mpona dadi sale oyo amanyolaka na bonsomi mambi politiki au wanengumba Goma malamu bakondi basala musala mabango pona koyanula na bosenga bo Bayimbuka baibazali uta mibu mingi koleka mpe konyokwama pona bitumba pona ye malamu kimya eikisama bisika binso bipai wapi bozangi bokingi bozali kino sika toyoka makanisi madadisa ne
yende ya ministre ya defense donc il faut asala musala vraiment poto ebi ke ba rebel wana sache plus de 20 ans Banyiko déposé mindukité. Normalement, il faut pour tous à la force, tous à la unité, tout le monde. Barbelo na bazo de la licité ba masolo et bené. L'indiqué faut que solo là, mais quand même il faut tout le monde. Parce que tout le monde fait un ami qui message wana et aux alanasans t. Pour message wana et les cabiens et les cannes, la population y a Congo Mobimba, il faudra ba acte. Le ministre de la Défense, il faut force, il faut stratégie, il faudra pas tout y calara na ba parole, wane koza la biente. Na bengi, ba autorité nyoso, basta la musta na bango. Ata la imoko réalité ou ezakuna, eza vraiment triste, comme on a que guerre ezo pour avancer, t'es, en grande partie en faveur ya Mboka Congo. Faudra asa la nyoso pour aider, Mboka. Tous dans la vision moko, tous la vision et à peuple congolais. Na insisté, vision à peuple congolais au lingi ya ape.
Mpena sandami satumileki, wuta Jean-Pierre Bemba, apesama e bonga ya vice-premier ministre, peu ministre, ya défense pe asio combattant, neko le Congo démocratique, kasi, ezalim balanaye ya yambo, kokuma awa netuka nor kivu, natina likambolie, bayi société civile, bazali penzala bosenga, ete kimya emonisama, na mwenyele mobimba, ya etuka Eye elobi bango wuta engumba Goma fisto isemwami pona laka l'America
etando ya masano basango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Lelo final ya NBA awa ni États-Unis ya Amerika e komi na match ya mitano kati na Miami Heat na Denver Nuggets. Denver Nuggets ezali na elonga misato pe Miami moko soki Denver elongi ezwi keni ya mobumoye. Bale upa ilisa nulia ndembo ya ekolo Congo Demokratiki ya babali bazaliko milingila na stage ya Cameroun ya mbo na match na bango na Gabon po na ba eliminatoire ya CAN 2023 ezaliko leka ndenge nini tukolanda ya ngwawa. Na beach volley pe bale upa ya basi bazaliko milingile kasi na Kinshasa tukolanda ya ngwawa. na masano ya francophonie manso mazali ko salama pe ko pusama kasi mati ya mauti ko pesama po itali bongo dopage po na kopekisa bimela mela ya basani Silvio Berlusconi mokambi ya kala ya ekipi AC Milan na Italie wazali kipe ministre wa yambo ya kala ya ekolo e akufi lelo na mibu kotuku mwambe na mitano Lusa kuna bino banso pe buyibulamu na itandu ya masanu ya lelo. Etando ya masanu na biso ebandi awa na sango etali bongo final ya NBA ezali championnat ya basketball ya États-Unis ya Amerika lelo tokomi pene na suka tope kuzala mokolo ya suka tope ya final ya NBA lelo match ya mitano kati na Denver Nuggets Oye uta kibongo na conference ya West na Miami Heat. Oye lunga kibongo conference ya Est. Devin Nugget na Nikola Jokic. Ba si bazu elunga mbala mi sato. Pe Miami zali na nango moko. Soki lelo Nikola Jokic na Denver's balungi. Ba kozwa bongo keni pe bakulunga mubu mwye. Na lisano liandembo kolo Congo Demokratike ezali komilingi la po na match na yango ya CAN 2023 ya ba eliminatoire na Gabon na tina ya kokende na phase finale tope ya kolongwa soki balongi te lelo ba Leopard na mokambi na bango de sabre bazali bongo na Cameroun na stage ndenge nini ezali kokende stage yango tolanda sango yango na Valdo Yamba Yamba
Elongo na mukambi tope entraîneur Sébastien Desabre, ba Leopard ya ndembo ya Congo Démocratique ba zwami na Cameroun et pa iwapi ba kolengele kondongwana na ba Panthère ya Gabon na tina ya Bozu Yeshika na CAN 2023 kondongwana ena ezali na motu ya makasi basani banso ya ba Leopard ba yebi yango elobi fisto kala la mayele
za match makasi et puis za match important pour na biso ma auto ebi important sa match yango elongo ngana ko yebisa bango bango ba soutenir biso au biso de notre pas toko sala l'effort toko sala oh toko sala po tozo victoire parce que ceux qui to perd des matchs déjà d'office on est éliminé
ba Congo démocratique ba singeli bongo ko bungisa elike na bangote pona maye matali ko ndongwana na Gabon na ba Panther et le Bichancel Mbemba
juste toza focus na match ou très important voilà toi et là pour sa victoire toi pour sa match la victoire chaque joueur on est
Moko ya babatele mounia maya ya Congo Demokratiki, siya di bajo, azali kulikia ete, manso makole kamalamu, atako bame yang azongi na ngambo ya Gabon, Congo Demokratiki, azali na Chancel Mbemba pou na kotele melaye.
Alora final ale, tuwe da final ale, retu to suksana soudan, de ki nan bien, to prepare, donc, toi même, ouais. To ban rende, se dona boulot pale, dona ba pot, ekin de bien.
Na kozanga ya Cedric Bakambu, bayi Congo Demokratiki, bazali ko tia miso, na bango na mosani ya Young Africa fistoka la mayele kolandisama maimanso asali saison ye na club na ye mwana mboka pe ya banziete isengi na ye kola kisabu kasi boye na ekipe nationale
saison oyo na vivre vraiment ba rêve nanga saison oyo na vivre ba moment ya bien et belé j'ai été appelé en équipe nationale pour la première fois donc esa saison moko na kobo sanate na vina na esa saison bien meilleur buteur championnat meilleur buteur CAF Je pense que na ba match o etikali ekipe nationale fona la kisa ba o nazo la kisa na club
Sengel bongo ko yeba ite yambo ya kundongwana na ba Panthère ya Gabon okole ya zomi na mwambe na sanza ya motoba e tuzali na yango ba Leopard ya Congo Demokratiki ba kobeta bongo match amical na Uganda okole ya zomi na minei tope le 14 juin
Alisano lia beach volley ya basi baliopar bangu bazali pe komilengele po na mimekano miko ya kasi bazali na Kinshasa epai bazali kosepisa bambeli na bango tolanda bongo reportage uti na Kinshasa na Valdo Yamba Yamba.
Na bokamba miya swale omari ba Leopard beach volley ya Congo Demokratiki ba komilengele na nguma kisasa libosi ya bango kozwa esika na kondongwana tope ba kompetisyon mibale ye ezali penza ya motuya.
Pour la première fois, la KVB na kadre ya ba jeu de plage ou ekozala organize na Tunisie, ekipe na biso ya basi ezali kalifiye. pour na bajé de plage Johanna. Donc nous allons compétir na deux compétitions, tobanana na ya 4 contre 4 na Tunisie et puis en revenant tokena ya 2 contre 2 wana kozana cadre ya ba éliminatoire ya première phase zonale ya Paris 2024.
Kasi mukambi topé entraîneur Omari Azali na mwabo bangi ama imatali beach volley ya basani minei.
Difficulté à liboso na ya 4 ezali ba restriction ya touche na beach volley. Ozomonde, c'est-à-dire que la passe en touche pas en manchette. Et lozo bang sa mingi ya ngwana parce que il faut comprendre que ba fille na biso bazana na maîtrise ya touche wana te. Ozomonde. Alors wana tokobeta na passeuse na kati ya terrain. Donc à cause à l'obligé pour jouer kende bien à ça la passe en touche. Ngai crainte na difficulté na nga mingi za wana.
Na ngambo ya bilenge basi ya Congo démocratique bazali kosala maso pona kolonga mwa kokoso ya pit volley ya minei. Elobi passion chama ye azali mobeti na équipe il y a volleyball amen ya Marrakech na mboka Maroc.
Bon, adaptation est la facilité, mais comme tu as joué à beach, tu as déjà beach, tu as pu voler à 6, tu as déjà un emplacement terrain, tu as joué à Bundakak.
En gros, bah, ça comme il makasi, na comme il est engagé pour nako, pesa mbuma ya malonga, et lobi Elias Ntimba, il est pu abetaka na amen ya Marrakech.
Tu as préparé, dès tu as bisopé ton ticaté, tu as bisopé ton ticaté, tu as préparé, quand même, tu as salé fort, tu as comme à niveau, mon récoquit, tu tout ça les photos comme le niveau moko o de bique donc c'est un niveau nabiso quoi
ntimba na chama bazali ko tia na misala maso bayebi pona ko sunga basani ye babeta ka beach volley na Congo démocratique Sara mundumuni ye azali ko ye ko la makasi pa ina bango mi balé
ko beta na bango ya portelinga en plus makasi parce que niveau na mon mobilité na bango isa vraiment makasi par rapport na biso donc quoi bon peut beta vent biso en tout cas na apprendre que moi mi ta na jo moko na beti na bango na comprendre va bana mobilité na sima o biso toi balo on est en retard la moto ça n'a volonté de Simba donc on a été volonté de quoi bango ton travail au Simba
et c'est le bongo que y a pas été na beach volley baléopard ya Congo démocratique ya mibali pe na ngambo na bango bazali komi lengele bango pona ko beta kaka beach volley ya basani mibali
Zana kibongo sango itali beach volley ya baléopard komi lengele pona championnat ya plage eko ya bazali bongo na Kinshasa. Masano ma francophonie mazali kopusana moke moke na Kinshasa mati ya mauti kopesama na bakambi ba basani pona kopekisa bango ma matali dopage topé bimela mela pona kokoma nzoto makasi tolanda sango yango na Valdo yamba yamba
Congo démocratique hi ezali komi lengele pona baje ya francophonie eye ekozala na mabile na ye o mesano basani basala ka ba teste pona koyeba soki bamela ki bimela melate po balonga na yango abongisi ya mokili ye etalaka contrôle antidopage e wuti ko sipisa ko kamba matea ya baye basengeli kosala misala ena na ngomba ki sasa
objectif ya formation yo ezali ya liboso pona ko recycler ba agent de contrôle na bisi ya dopage pona ba oyo ba koti Sika, baye kola mosala wana yandengenini ba salaka contrôle antidopage pona ba sportif nabisope pona ba sportif nyoso.
Matea ye, eleki malamu pe esungi mingi. Elobi mami mavansha, kazalaki moko ya baye koli.
Eleki tre bien a sepeli parce que moni bilo pa boye lingara biso mope ba nambuka toye baka. Esa mga ndengenini bilo msuto liaka, bilo msuto salaka biso surtout to zalara deja na domeni ya minganga. Esa naba kisi msuto msuto pe sa kabatlete na biso ekomi na ba kompe tition mona bakati bango surtout que biso ndeto zo yamba to yebinde nini ya ko expliquer bawo ya biso moko na mona na biso ba comprendre bien ki za kaboye za boete ko meka boete to pe mabengi o sa boye
kasi nini ya motu ya ye pesa maki na mate ya ye e kama maki na Tristan Milo ye azali moko ya contrôle antidopage lisanga ya mboka France Yves Kapia nde ya no liboye
to ye koli la procédure ya contrôle ndeng lolenge nini dopage salamak ndenga ya gozo athlète ko ya na eti na sala contrôle et puis pendant que procéder à recueillir ba irine na donc pour la gozoyer et c'est en procédure na ndenge ya kosala mela ya ko notifier donc comme la ye ko la kisa ndenge ni aza choisi pour ngoya si comme maye na esika esengeli pour kosala contrôle
sima nde ba tester et ye et kosala ba na mboka France et le bire ndenge be mukambi ya lisanga ye itele mela ka dopage na Congo démocratique
ba pesa ka soit masuba soit makila mais pour na 9e jeu ba ko pesa ka masuba et bitima suba na bango e kotindama na laboratoire ya Paris na université Saclay kuna nde masuba wana e kozala examiner
na yango mateya e kabona ki na ngambo mibale elobi Yves Kapia
ba ba norme internationale na standard na biso to sala toujours partie théorique et puis partie pratique. Donc, premier jour de salaire qui est théorie, le long de balé ou de ce qui s'y peut, de pratique, de exercer entre Mogon et Mogon Abiso.
Pour la relingue, Matéa, topé formation et yé, et l'engeli bango malamou pour la bâche à francophonie.
Bah, mi l'engeli bien bien pour la ko salamoussa na bango, na conscience union sope, na dengue et sengeli pendant le jeu, le 9e jeu de la francophonie.
Et sengeli bongo koye ba ete, Matéa yé, zali motuya pour la bâche à francophonie, mingi mingi peli soussou, si manayango. Lobby Mokambi Lisanga yé Telemelaka dopage na Congo démocratique
Matundu Mingi Valdo Yamba Yamba Matundu Mingi Lionel Gaïma na Cornelius Tenor Nandila Yamassini Sango Zali Kokuba na Veo Lingala Ngai Kumbu Nangai Edi Isango.